Du lytter til Sportsugen med mig, Niklas Stein. Velkommen til Sportsugen, dit ugentlige sportsmagasin her på Radio 4, hvor vi dykker ned i de historier, der fortjener lidt ekstra. Jeg hedder Niklas Stein, og det er den uge mig, der har udvalgt de historier, du skal lytte til de kommende 55 minutter. Og du kan selvfølgelig være med, komme med dine kommentarer, holdning eller mening til de historier, jeg præsenterer for dig i dag. Det gør du ved at skrive en sms, som du sender til 1424. Det så kommer til at handle om i dag, det er en bred palette af historier, og vi starter lige om lidt på skakbrættet, for i går brød en af de største skakhistorier i mange år ud, da Magnus Carlsen endelig sagde det, som skakverdenen havde ventet på i et år. Jeg har skakverdensmesterens danske træner med. Dernæst skal vi snakke NBA, om Barcelona på shoppingtur og en masse andet. Så skal det også handle om sejlsport, og til allersidst, og du troede vel ikke, jeg havde tænkt mig at gå udenom det, så skal det handle om det her. For 26 år siden, der kørte Bjarne med efternavnet Ries i den gule trøje op ad Hautecam i Frankrig, og i dag gør Jonas Vingegaard med sandten det samme. En af de der sportshistorier, der ikke kunne skrives bedre af selv en bestsellerforfatter, så det skal vi også svælge lidt i. Vi skal høre fra Bjarne Ries selv, have analyser af cykeloraklet Emil Axelgaard fra feltet.dk, og så skal vi selvfølgelig ikke glemme, at der på søndag, når Tour de France for herrer stopper, ja, så begynder Tour de France for kvinderne, og her er der også god grund til at kippe med det danske flag. Alt i alt en tætbakket og meget spændende sportsuge, vi har gang i, og det her er altså Sportsugen på Radio 4, du lytter til. Mit navn er Niklas Stein, velkommen til, og husk at skrive ind på sms'en på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Yes. Vi begynder i skakkens verden, for en bombe af en nyhed sprang i skakverdenen i går, hvor verdensmesteren siden 2013, det er selvfølgelig skakfænomenet fra Norge, Magnus Carlsen, han meddelte, at han ikke kommer til at forsvare sin VM-titel til næste år. Magnus Carlsen, han har længe luftet ideen om at droppe sit titelforsvar, og siden han for knap et år siden senest vandt VM, ja, der har skakverdenen ventet i længsel på at høre den endelige udmelding fra Carlsen. Og i går, der kom den så i en podcast med Carlsens gode ven, Magnus Barstad. Magnus Carlsen, han stiller altså ikke op til VM-matchen mod russeren Jan Nepomniachtchi til næste år. Og nu har jeg så Magnus Carlsens danske træner, Peter Heine Nielsen, med på en telefon. Og Peter Heine Nielsen, jeg havde jo faktisk lavet interviewaftalen med dig, inden Magnus Carlsen han meldte det her ud i går. Og oprindeligt så skulle det her interview jo så handle om noget andet. Det kommer vi lige tilbage til, men først så vil jeg selvfølgelig lige høre dig. Kom det her fra Magnus Carlsen, der altså siger, at han ikke vil spille VM til næste år. Kom det som overraskelse for dig?
Nej, på ingen måde. Det vidste jeg godt. Jeg ventede bare på, at det blev officielt. Vores viden her var lidt asymmetrisk om det. For mig har det været et faktum i en lang periode, og så har jeg vel ventet på, at resten af verden også fandt ud af det, kan man sige. Så det er jo ikke noget, der chokerede mig. Det var nærmere en lang ventetid indtil, at det var officielt, og selvfølgelig er der ikke noget, der er endeligt, før det netop er officielt, men altså, jeg har ikke regnet med andet på nogen som helst måde, så på ingen måde er det et chok, men selvfølgelig er det altid lidt vemodigt, men måske også en lettelse, at nu ved alle det, og så kan vi forholde os til det.
Ja, hvornår fik du det egentlig at vide?
Jamen, altså, jeg fik jo det at vide, ligesom jeg i går, men altså, det har jo været en løbende proces. Altså, Magnus sagde jo til mig for over et år siden, da vi begyndte at forberede os til den forrige VM-match, at det her formentlig var sidste gang. Og det delte han så senere med resten af sit team og sådan, og har jo gentaget det igen og igen. Så altså, det har jeg taget som en præmis og en forudsætning, og da Magnus lige pludselig vandt det sidste VM-parti i Dubai, og matchen dermed sluttede en enkelt dag, før jeg måske havde regnet med det. Så stod det selvfølgelig klart for mig, at okay, det her var så sidste gang, og så satte jeg mig ned drak en øl og nød det sidste moment af Carlsens VM-karriere, fordi det vidste jeg, at det var, og det var det selvfølgelig dermed også for mig som VM-træner. Så altså, det er ikke nyt for mig på nogen måde, så altså, det har været en gradvis proces, og alt arbejdet det sidste VM-match blev på mange måder nyt. Lidt ekstra, fordi man vidste, at uanset resultatet, så var det nok sidste gang, og så, hvad hedder det, er det jo, altså, det er jo specielt at få lov til at være med så tæt på et VM og styre strategien og forberedelserne der, så det er ikke alt om at nyde det i fulde drag, ingen tvivl om det.
Nu fik jeg jo både kaldt det lidt en bombe og en choknyhed, men det var det jo i og for sig ikke, for han har jo som sagt luftet, det er over et år siden, han først luftede tanken, måske endda lidt længere før. Det er jo sket før, det kommer vi lige tilbage til. Men hvorfor er det, at Magnus Carlsen han ikke vil forsvare VM?
Altså både og, fordi at, altså nok har han jo sagt det, men der ikke er nogen, der troede på det. Altså det er jo ligesom, det ser du jo også samtidig i politik, at nogen benægter, at de er kandidat til et eller andet, indtil de lige pludselig er det, og sådan, og mange har troet, at det her var en taktisk udmelding. Men og så derfor, altså, det var svært at overbevise folk om, at det var rigtigt. Jeg har gået et halvt år og sagt, jamen altså, prøv nu at tage hans ord for pålyden. Han mener faktisk, at det her, det er ikke så kompliceret. Men det var der ikke så mange, der troede på. Altså, jeg forstår godt, det er mærkeligt. Altså, det her at være verdensmester er jo noget, som alle skakspillere drømmer om, og ekstremt få får lov til. Men man er nødt til at forstå, at det at spille en VM-match er ekstremt krævende. Og det er jo ikke blot, at det tager 2,5 uger at spille. Det tager et halvt år at forberede og kræver en masse energi. Og det har Magnus gjort 5 gange i sit liv. Det er en stor del. Det opsluger hans liv. Det er også værd at tilbage at bevise. Nu har han vundet det 5 gange. Skal man vinde det 6 gange? Har man vundet det 6, så skal man vinde det 7. Det er noget, der grundlæggende aldrig stopper. Og, altså, og det er ikke nok med, at det kun er et halvt år med fokuseret fokus. Altså, man går også og tænker over det inden, og så, jeg tror nok, han har sagt, jamen altså, nu har jeg brugt nok af mit liv på det her. Jeg synes ikke, at jeg både som mennesker og skakspiller får mere ud af det. Jeg synes, det er sjovere at spille skakturneringer. De kræver mindre forberedelse og handler mere om at spille skak. I en skakturnering kan du spille, at du spiller mod 9 andre eller 13 andre. VM handler om en anden modstander og sådan, ikke? Og så ovenikøbet nu skulle han have mødt den samme modstander igen, som han lige har slået med 4 point, som er en ekstremt stor sejr. Altså, jeg kan godt forstå logikken for ham, og det er det, der giver mening for ham som menneske. Og så kan man så diskutere, skal et enkelt menneske have lov til at gøre noget, som hele skakverdenen ikke ønsker? Og det vil jeg sige, ja, det skal et enkelt menneske ikke have lov til at gøre. Så det er ligesom det, der er præmissen, og det er det, der er sket.
Det var jo altså russeren Jan Nepomniachtchi, der vandt kandidatturneringen, og dermed vandt muligheden for at kunne stille op med Magnus Carlsen, som han også gjorde sidste år, hvor Magnus Carlsen han genvandt VM-titlen mod Nepomniachtchi. Og så i stedet for Magnus Carlsen, så er det så kineseren Deng Lian, som så skal spille om VM-titlen mod Nepomniachtchi. Og Carlsen, det er så bare lige en hurtig note, fordi jeg synes, det er en god fortælling. Han var ude at sige, at det kunne være, at han valgte at stille op, hvis Alireza Firouzja, den her en anden ung talent, valgte, eller endte med at vinde kandidatturneringen. Det gjorde han så ikke, fordi Carlsen gerne ville spille mod den næste generation. Bare lige en hurtig note. For det skal, som sagt, oprindeligt skulle interviewet her handle om noget andet, og det vil jeg også gerne lige nå at vende med dig, Peter Heine Nielsen, for det er jo sådan, at du gerne vil være en del af det kommende præsidentskab i FIDE, altså den skakkens internationale organisation. Du stiller op som såkaldt deputy under den ukrainske stormester Andrei Pajpolets kandidatur. Hvorfor gør du det?
Det er for at bekæmpe den enorme russiske, eller jeg nærmer sig ikke russiske, men kremlske indflydelse i skakforbundet. Altså, ham der leder det nu, han er tidligere deputy, hvad hedder det, statsminister i Rusland under Medvedev.
Og ja, tidligere vicestatsminister Arkady Dvorkovic, ja.
Præcis, ja. Og der er båndene for tætte. Altså, hvis du ser på det russiske skakforbund, så sidder Peskov, Putins talsmand, der som leder, og Gennady Shoigu, deres forsvarsminister, eller vi vil jo nok se angrebsminister i de her dage, han er også en del af ledelsen. Men så i går, at det russiske skakforbund meldte ud, at jamen, næste VM kunne passende spille delvildt i Moskva. Det ville være en god måde at bryde sportsblokaden på. Altså, skak i Rusland er ekstremt tæt knyttet til Kreml. Og fordi skak i Rusland er så magtfuld, så flyder indflydelsen også ud over hele skakverden. Og der kan man sige, at det har vi levet med i mange år, fordi vores skak er enormt vigtigt i Rusland, og de bringer en masse penge. Men med situationen i Ukraine nu, synes vi nok, at tiden er kommet til at sige nej. Nu er det væsentligt, at man står op imod det og siger, at jamen, altså, man kan ikke forestille sig, at Dvorkovic, som jo altså, har altså, været, altså, han var en del af den russiske regering, da de annekterede Krim, da de begyndte at sjælde Ukraine osv., at han skal være folkets repræsentant og præsident i skakforbundet. Det kan man ikke forestille den her situation. Så der har vi valgt at tage et principielt opgør mod det, men også fordi vi mener, at jamen, altså, vi kan ikke have russiske sponsorer fremover. Hvor skal pengene komme fra? Vi skal hellere komme fra vestlige sponsorer, Og det bliver umuligt med en præsident med den fortid, som vi har nu. Så vi synes både af moralske årsager, men også af praktiske årsager, at det er nødvendigt at stå op mod ledelsen der i øjeblikket. Men det er en op ad bakke kamp. Vi har færre midler. Vi gør det for egne midler og på egne metoder mod et indarbejdet system. Så vi er på ingen måde favoritter, men vi synes, det er væsentligt at sige, at det her det er for meget. Det ønsker vi ikke at være en del af. Tværtimod, vi ønsker at sige markant fra. Altså, som du ved, i Danmark så har vi jo meget med, snakker vi jo meget om sportetik og så videre, og der synes jeg, at skak i høj grad har brug for en debat derom.
Så altså ikke noget, du vurderer som enormt sandsynligt. Altså Rusland sidder jo meget tungt på især skaksporten. Det er ikke noget, kan jeg høre på dig, Peter Heine Nielsen, som du vurderer som enormt sandsynligt, at de kan vippe dem.
Vi er på ingen måde favoritter. Altså, vi snakker om en præsident, som har, og hans folk, der har rejst rundt i verden de sidste par år og mødt de delegerede, der har stemmeret, hvorimod vi er jo først kommet i gang med det her efter den 24. februar, ikke? Så hvad hedder det? Vi er selvfølgelig bagud, og vi har færre ressourcer og sådan, men vi har ret, og det håber vi på, at vi kan overbevise folk om, og det må man jo prøve på at få folk til med, men altså, det er klart, at vi appellerer til mange af de vestlige forbund om at støtte os, og både Tyskland, England, Holland og Polen for eksempel har sagt, jamen, de bakker op os, de kommer til at stemme på os, de kommer til at hjælpe os med vores kampagne. Så det har vi selvfølgelig brug for, men vi savner måske, at de nordiske lande i lidt højere grad også kommer med i den kamp og bakket op om det.
Og så lige til sidst, Peter Heine Nielsen, det er helt åbenlyse spørgsmål. Kommer Magnus Carlsen til at fortsætte med at spille skak, og bliver det med dig som hans træner?
Magnus Carlsen kommer helt sikkert til at fortsætte med at spille skak. Det har han sagt offentligt. Med mig som træner, det håber jeg da. Nu er jeg godt nok på golfbanen, men jeg har skal sende en e-mail til ham om nogle timer med forberedelse. Han tror, han spiller i Kroatien i dag. Så det tror jeg ikke, han har tænkt sig at ændre på. Altså, det er ikke, han trækker sig ikke tilbage. Tværtimod, så vil han spille de ting, han synes er sjovt. Og det er da et eller andet forfriskende år. Jeg startede med at arbejde med ham, da han var 13 år, og fik at vide hans far. Jamen, altså, Magnus spillede skak for sjovt, så hvis han ikke gad forberedelse, så gjorde vi ikke det. Og det er det samme nu. Han spiller skak, fordi det er sjovt. Og det er ikke sjovt at spille VM, og det kan andre mennesker ikke forstå, det kan jeg godt sætte mig ind i. Men det er det gode ved at være så god som ham, at man ikke behøver at forholde sig til, hvad andre synes, man skal gøre. Man gør det, man gerne selv vil.
Vi kommer i hvert fald til at følge, hvad Magnus Carlsen han begiver sig ud i fremrettet. For nu der vil jeg lade dig komme tilbage til golfspillet. Tak for, at du var med, Peter Heine Nielsen.
Ja, ha' det godt, du. Hej.
Altså en del af præsidentkandidaturet til den kommende præsidentvalgkampagne i Skakkens Internationale Organisation, hvor det simpelthen bliver en direkte duel mellem en ukrainer og en russer. Og jeg kan lige kort notere, at Magnus Carlsen er altså ikke den første verdensmester, der vælger ikke at forsvare sit VM-kandidatur. Det var selvfølgelig også noget, Bobby Fischer, den verdenskendte amerikanske skakfænomen, gjorde tilbage i 1975. Radio 4 taler med Danmark. Vi skal videre til basketball, for sæsonen i NBA ligger stille, og det gør den en rum tid endnu. Den starter nemlig først op igen til oktober, det vil sige, at der lige nu er det, man kalder off-season. Men det kan i den grad også være en spændende ting at følge. Så i går der fangede jeg Morten Stig Jensen, der er vært på Radio 4's basketballprogram Buzzer Beater. Og meget autentisk så havde jeg ham igennem direkte fra New York, og vi tog en snak om, hvad man skal holde øje med i den her off-season, der er i fuld gang.
Jamen, altså en af mine helt store key takeaways, det er, at vi igen ser en draftklasse, der er yderst, yderst stabil. Og det er altså noget af et tema for NBA. Hvis vi går helt tilbage til 2014, så har man altså fået draftklasser ind af topkvalitet, hvilket jo er med til at forbedre produktet år for år for år. NBA kunne ikke være gladere for det her. Nu har man jo selvfølgelig ikke set dem i ordentlig NBA-regi. Nu vil jeg se rookiesne spille i sommerleague, men af hvad man ser i form af råt talent, hvordan de spiller, så kan man godt drage visse paralleller over til, at man kan se, at der er altså noget betragteligt talent med i de pakker der, som der kommer fra de spillere. Så jeg ser virkelig frem til, når de kommer ind på en rigtig NBA-bane her til oktober. Jeg vil sige, der var nogle klubber helt sikkert, som der skilte sig ud. Så Houston Rockets, der havde 17. valget, og havde også noget 3. valget selvfølgelig, der også er vigtigt. De kom afsted med to meget, meget habile spillere i Jabari Smith og Torrey Eason. Og så hivede de også en Ty Washington ind senere. Så der var helt sikkert nogle af de ringere hold, som der blev dygtigere til fremtiden. Og det er jo det, hele draften handler om. Så jeg er enormt spændt på at se den her draftklasse spille til oktober.
Og så synes jeg, vi skal hive fat i et andet kendt NBA-begreb, nemlig free agency. Hvad skal man bide mærke i fra perioden med free agency i år?
Jamen, man skal kigge på, hvilke nogle klubber, som der er gået ud og skrevet kontrakter med nogle spillere for ligesom at opgradere. Og der er helt sikkert nogle klubber, som brug for nogle betragtelige opgraderinger, såsom New York Knicks. Altså, jeg er jo sjovt nok i New York lige nu, og de har skrevet under med Jalen Brunson, en point guard, som der spillede for Dallas sidste år. Han fik 104 millioner over 4 år, og dollar skal det også lige... skal det også lige siges. Og så han kommer til at blive deres point guard for fremtiden. De har haft en miserabel point guard situation. De har faktisk haft en ny point guard på åbningsdagen af sæsonen siden 2008. Og når man kigger på de navne, der har startet på den position for dem siden den dato, der har det altså været rimelig elendigt. Det er, mange af spillerne er slet ikke i ligaen længere, og det er ikke engang fordi, at de nødvendigvis var ældre på det tidspunkt, simpelthen fordi de ikke var gode nok. Nu har New York Knicks endelig fundet en point guard, og en point guard, som de forhåbentlig skal have de næste 4 år, som styrer showet, kommer til at være spilfordeler, kommer til at score, kommer til at være en potentiel stjerne, og det var altså noget, de i den grad havde brug for. Så free agency, det handler jo ligesom om at gå ud og identificere, hvilke nogle svagheder havde vi sidste år, hvad skal vi bygge videre på i de ting, vi har i forvejen, og hvordan tager vi skridtet op. Og der må man altså sige, New York, det har de altså gjort.
Lad os lige prøve at få nogle begreber på plads, for nu har det jo været sådan i 2 uger, at NBA-klubberne de kan trade. Og jeg kan godt tænke mig lige at forstå, om det er ligesom i fodboldverdenen, hvor man jo kender transfervinduet, hvor fodboldklubber kan købe en spiller og så selvfølgelig kompensere den sælgende klub med et pengebeløb. Hvilke råderum har NBA-holdene, når der skal trades?
Ja, faktisk så fungerer det ikke på den måde overhovedet. Der er nogle trade-regler, og det, nu bliver det rigtig kompliceret. Det afhænger af, om en klub er over lønloftet, eller om de er under. For eksempel, hvis 2 klubber er over lønloftet, så skal der matches lønninger. Og det vil så sige, at det er inden for 125% af værdien for hinanden, plus 100.000 dollar. Så det er altså sådan et lille regnestykke, man laver, sådan, har vi råd til at tage den her spiller på? Hvis jeg gerne vil sende spiller X ud for spiller Y, går deres lønninger op nogenlunde til, at vi faktisk gør det. Og det bliver man simpelthen nødt til at gøre. Heldigvis, så er der nogle klubber, som der har cap space, altså de er simpelthen under salary cap-grænsen på 136 millioner dollar, og så kan de så sige, jamen prøv at høre, vi vil gerne have den her spiller på en større kontrakt, så vi kan absorbere differencen i løn. Så det er altså en smule kompliceret. Det amerikanske system er generelt langt mere kompliceret, når man kigger på den finansielle del, end fodbold for eksempel. Men jeg vil så våge den påstand og sige, at det er også en af de ting, der gør det enormt spændende at følge med. Fordi så er det sådan et lille puslespil med nogle meget specifikke regler, hvor man lige skal finde ud af, jamen passer den her brik her, og hvis den gør, jamen hvad skal man så gøre for inden? Det er næsten et helt spil, og jeg begriber ikke, Niklas, at der ikke findes et basketball-manager-spil derude.
Det har du egentlig fuldstændig ret i. Lad os lige få sat gang i det på et andet tidspunkt. Nu når vi fik begreberne på plads, hvilke trades har du så ellers bidt mærke i?
Jamen, så går vi faktisk en lille smule tilbage til free agency, eller undskyld, til draften, også sammen med free agency på en måde, fordi New York, de havde jo også brug for at sende noget ud, så de ligesom havde råd til Jalen Brunson. Og de opgiver nogle draftpicks og får nogle draftpicks retur. Og det ene af de ting, der sker, det er, at de sender faktisk en trade ud, som der giver ultimativt set, de var et mellemled, det bliver rigtig, rigtig svært, så det, jeg tror, jeg springer over de helt komplicerede elementer i den trade, men de gør sådan, at Detroit får fat i en spiller, der hedder Jalen Duren, en ung 18-årig center. Og for Detroit, så elsker jeg den erhvervelse, fordi de er en meget, meget ung klub, de er i gang i, hvad man kalder en genopbygningsproces. Så nu har de den 18-årige Jalen Duren sidste år, der draftede de Kate Cunningham som nummer 1 i draften, og her i draften selv, der valgte de også en spiller, der hedder Jaden Ivey. Så nu har de en trio af unge spillere, som de så har erhvervet gennem draften og via trade, som de kan bygge op til fremadrettet. Og det hjælper ligesom alle klubber. New York, De får jo som sagt de der flere penge, som der er nødvendigt til at skrive under med Jalen Brunson, så de får den point guard, de mangler. Detroit bliver bedre på ungdomsmarkedet, og så var der nogle andre led i den trade, som er alt for kompliceret at komme ind i lige nu. Men det, hvor man ting er, så var der altså klubber derude, der blev markant bedre. Og så skal jeg også sige, at vi ikke er færdige, fordi en af ligaens helt store stjerner, Kevin Durant fra Brooklyn Nets, han har nemlig gået ud og sagt til sin klub, jeg vil gerne trades væk, jeg gider ikke spille for den her klub længere, der har været alt for meget drama, der har været alt for mange problemer, jeg vil væk herfra. Så de er i gang med at prøve at facilitere en trade med ham. Der har også været nogle andre stjernetrades, vil jeg sige. Rudy Gobert, en fantastisk defensiv spiller, fransk spiller faktisk, fra Utah Jazz, blev sendt til Minnesota Timberwolves, for hvad der var et fuldstændig vanvittigt stort retur. Utah Jazz, de ligesom besluttede, vi skal også til at gå igennem en genopbygningsproces, så vi vil gerne have draft picks fra Rudy Gobert, og de fik hele 5 first round draft picks, og så fik de også nogle unge spillere. Så Utah lige nu, de er i gang med at bygge op til fremtiden, og Minnesota, de får altså en all-star-spiller, som der kommer ind og burde ændre hele deres forsvar, og de burde være en af ligaens bedre mandskaber til næste sæson. Det har været en utrolig aktiv og utrolig spændende offseason indtil videre.
Nu fik vi jo lige konkluderet før, at måden, man trader på i NBA, ikke er sammenlignet med måden, man går til transfervinduet i fodbold. Men noget, jeg dog alligevel ved, man kan sammenligne, det er, at der i fodbold findes en rygtebørs, og det gør der altså også i NBA og basketball. Hvad har du samlet op fra rygtebørsen, som du synes er værd at fremhæve?
Om rygtebørsen, så går vi tilbage til New York faktisk, fordi hvis vi nu kigger på Utah, som der er i gang med at genopbygge, de har en anden stjerne, der hedder Donovan Mitchell. Og ham vil New York også gerne have fat i. Han passer perfekt lige ved siden af Jalen Brunson. Han er en shooting guard, som der scorer bolden utrolig meget. Altså vi snakker om en spiller, der snitter omkring 25-26 point hver evig eneste kamp. Og han er nu blevet ledig på trademarket. New York, de har ophobet sig nogle draft picks i fortiden også. De har nogle kontrakter, som de kan sende ud for ligesom at matche lønningerne, som vi snakkede om før. Så de har faktisk et rimelig validt argument her for ligesom at sige, prøv her, hvis I gerne vil af med Donovan Mitchell, så kan vi give jer endnu flere brikker til fremtiden. Så lige nu, der er det en af de helt store også, at man kigger på den situation, fordi hvis New York den her sommer ender med at både få fat i Jalen Brunson og Donovan Mitchell, så har de hvad man kalder et helt nyt backcourt, altså 2 nye guards, så til at sætte fremtiden. Og det er altså noget, de i den grad kunne have brug for. Jeg kan også godt mærke her i New York, at det er et samtaleemne. Folk går og snakker om det. Det er meget tydeligt, også når man tænder for tv'et, eller lige hører sportsradio, når man er på vej i Uber'en. Det er altså det helt store emne herovre, det er, kan vi også få Donovan Mitchell? Fordi hvis vi får Donovan Mitchell, og vi allerede har skrevet med Jalen Brunson, så kunne vi altså komme i slutspillet næste år. Så der er meget begejstring her i New York, og meget håb, vil jeg sige, for at de hiver de her 2 stjerner ind.
Og i morgen, når jeg nu fanger dig fra din ferie i New York, så vil der jo nok være faste bosserbitter-lytter, der tænker, hov, når Morten han er i New York, hvad så med min bosserbitter her på fredag? Og jeg ved jo faktisk, der er noget planlagt, noget lidt anderledes planlagt. Kan du ikke lige prøve at reklamere for, hvad det er, bosserbitter-lytterne de kan se frem til her på fredag?
Det kan du tro. Jeg har simpelthen hedet Trine Nørgaard Pedersen ind som min vikar, og hun er Danmarks ukronede WNBA-dronning. Simpelthen. Hun ved alt om WNBA, og jeg tænkte, nu skal vi lige have et WNBA-special, og der var bare ikke nogen bedre end Trine at hive ind til det. Så hun kommer til at være i værtsrollen på fredag, når afsnittet lander som podcast. Hun kommer til at have et helt panel inden af gæster, og der kommer til at være spørgsmål, og det kommer til at være en fest. Jeg glæder mig så meget til at høre det.
Og du kan altså høre Bosserbitter på søndag fra klokken 7-8 om morgenen, men som sagt lander den allerede som podcast fredag, så den kan du finde ind i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers hører dine podcast. Og nu vil jeg egentlig have spillet en lille lyd med den danske basketballspiller Gabriel Ifald Lundberg, for han er nemlig gæst i vores portrætprogram Fremkaldt på mandag. Men lige inden jeg gik ind i studiet her, der tikkede der et telegram ind, der fortæller, at Gabriel Ifald Lundberg, han skifter til Bologna i den bedste italienske basketballrække. Det er jo sådan, at Ifald Lundberg tidligere i år blev den første dansker til at skrive under på en kontrakt med et NBA-hold, eller i hvert fald til at spille i NBA. Han nåede at få 4 kampe for Phoenix Suns. Og min kollega Claus Elgaard har for nylig besøgt Ifald Lundberg til at snakke om, hvad han går og venter på i forhold til næste skridt i karrieren. Jeg havde lige klippet noget lyd ned til dig med, men det giver ikke så meget mening at spille nu, når vi altså ved, at Gabriel Ifald Lundberg han skifter til Bologna. Men du kan møde Gabriel Ifald Lundberg i Fremkald på mandag. Det er mellem 13 og 14, og den lander også på podcast. Så gå ind og følg Fremkald ind i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Og så til fodbold, for der er godt gang i forberedelsen til den kommende sæson i de store ligaer, og det betyder selvfølgelig godt gang i transfermarkedet. Særligt i FC Barcelona, og det rejser en række spørgsmål for klubben fra Catalonien har blandt andet købt verdens bedste angriber, Robert Lewandowski, for et stort millionbeløb i Bayern München. Og det har, det har de gjort blot et år efter, at Lionel Messi han jo måtte forlade Barcelona, fordi klubben ikke havde råd til ham. Dengang kom det frem, at Barcelona havde en gæld på 1,3 milliarder euro, og klubben havde svært ved at registrere spillere, og alt i alt så den økonomiske fremtid ikke særlig lys ud. Det er jo ikke umiddelbart blevet meget bedre, men alligevel så har Barcelona altså købt Lewandowski. De har også betalt mange millioner for Rafinha i Leeds. De har sagt hej til danske Andreas Christensen og Frank Kessie, der kommer fra AC Milan og nok også skal have en del i løn. Og man har kun fået penge for at sende Felipe Coutinho til Aston Villa for en tredjedel af, hvad man betalte for Rafinha alene. Så hvordan i alverden kan det her lade sig gøre? Det skal jeg forsøge at forstå nu, og det skal jeg med Paulo Augusto Chiron, der er ekspert i spansk fodbold, vært på Lyden af La Liga og kendt med i spansk fra Aarhus Universitet. Paulo, vi ved, at Barcelona har en milliardgæld. Hvordan kan de egentlig stadig købe fodboldspillere?
Ja, det er jo virkelig et spørgsmål, mange de stiller sig i de her dage, og jeg tror, sådan, man kan prøve at opstille tre forskellige grunde, forklaringer på det. Grund nummer et, Barcelona har en hissig appel i fodboldverdenen. Det skal vi altså bare lige huske på. Og det ser vi både i Lewandowski og i Rafinha-casen, hvor at begge spillere havde mere lukrative tilbud fra andre klubber, og FC Barcelona måske ikke kunne følge med sådan økonomisk, når at de andre klubber, topklubber i Europa, kommer bød på Rafinha og på Lewandowski. Men de her to spillere vil så gerne til Barcelona, vil vente og var også villige til at gå lidt ned i løn for at skifte til FC Barcelona. Så det er sådan den første forklaring, den her appel. Så er der sådan noget med gældspørgsmålet, og jo, Barcelona er dybt forgældet, men de er jo faktisk kun den tredje mest forgældede fodboldklub i europæisk topfodbold. Både Chelsea og Tottenham har større gæld, og gæld er jo ikke nødvendigvis lige med, at du ikke kan købe spillere. De kan jo bare i situationstegn forgælde sig endnu mere. Men så skal vi nok til den tredje og sådan bedste forklaring på, hvorfor det er, at de kan det. Og det er fordi Barcelona har solgt ud af, ja, arvesølvet skulle jeg til at sige, de har solgt ud af nogle af de fremtidige indtægter i klubben, noget af det, der agerer fundament i moderne fodbold, i europæisk topfodbold, hos fodboldklubberne i de årlige indtægter, i budgetterne, nemlig tv-rettighederne. Og de fremtidige tv-rettigheder har Barcelona solgt ud af for at frasige sig muligheden for at tjene penge på sigt på nogle af de her tv-rettigheder, men så her nu få en kapitalindsprøjtning, der kan, ja, hvis ikke sådan forbedre situationen voldsomt, så i hvert fald ja, det, vi kan godt kalde det sådan lidt trækplaster. Hister her lige, som man siger på spansk, maquillat, altså make-uppe budgetterne, sminke dem lidt, så det ser lidt bedre ud i hele.
Ja, og hvad har de ellers gjort for at sælge ud? Fordi en ting var de her tv-retter, noget andet var også vedrørende markedsføring.
Ja, altså helt konkret så snakkede man om, at altså, der var sådan to, hvad skal vi kalde dem, to strategier i Barcelona. De vil sælge ud af tv-rettighederne. De er sådan set dem, der er sådan mest lukrative, der er flest penge i, og det har de så også gjort. Og så ved siden af, jamen, så havde de muligheden for enten at sælge ud af det, der hedder BLM, Barça Licensing and Merchandising, som er blandt andet spillere, trøjer, souvenirs, alle de her ting, som de tjener ekstremt mange penge på. Barcelona er, hvis ikke det stærkeste brand i verden, så en af dem. Så det var egentlig planen i starten, at de ville sælge 49,9% af BLM. Men det har de så valgt sådan PT lige at sætte stopper for, fordi de mener, at der er mange penge at hente der, hvis de finder nogle stærkere samarbejdspartnere. Så det, de kigger på nu, det er at sælge Barça Studios, som er deres, hvad kan vi kalde det, et sted, de som producerer Barça TV, deres TV-ting, deres sådan generelt, deres video, billedmateriale osv., som de så vil kunne sælge for 200-300 millioner euro, og derigennem også få en god kapitalindsprøjtning, som igen vil kunne sminke lidt og hjælpe lidt på tingene i hister her.
Nu har jeg selvfølgelig ikke nødvendigvis med, fordi du skulle være økonomisk eller ekspert i fodboldfinanser som sådan, Paolo, men jeg ved jo, at du er selvfølgelig flydende i spansk og følger meget med i spansk fodbold, så du ved, hvad der bliver skrevet om nede i medierne, i sportsmedierne nede i Spanien. Og noget, jeg meget hører, en metafor, jeg meget hører det her sidestillet med, det er, at Barcelona simpelthen tisser i bukserne for at holde varmen lige nu. Og det fører jo så de svagheder med på lidt længere sigt, som man kan regne sig frem til. Hvordan ser man på det her i Spanien? Er det risikabelt, det Barcelona har gang i?
Ja, det er det. Og jeg er glad for, at du lige nævner det, Niklas, fordi der er jo nogle af de ledende eksperter i verden, har svært ved ligesom at få formidlet klart og også selv forstå, hvad der er, der går i gang. Og jeg vil heller ikke pusse min egen glorie, for i december, der grinede jeg, da der begyndte at komme rygter om, at Barcelona skulle have råd til at købe Ferran Torres. Og så gjorde de det pludselig. Det er overraskende, og det er også et ord, man kan pådute reaktioner nede i Spanien. De er jo meget overraskede over, at det overhovedet kan lade sig gøre. Man forstår det ikke helt, i hvert fald sådan det generelle mediebillede. Og så er der de mediehuse og journalister, der er tæt på Barcelona, og måske har noget insight og viden, som jo så er mindre overrasket. Men det er mildest talt meget, meget overraskende, at de lykkedes med de her ting. Folk er sådan en lille smule, selvfølgelig synes de, det er meget risikabelt, men et andet ord, man kunne sætte på mediernes reaktion og dækning af dernede, det er sådan en skepsis, og måske også, jeg vil ikke kalde det en latterliggørelse, men det, at Barcelona henter Lewandowski, og at Laporta er tilbage, og Xavi er tilbage, det kunne jo godt hyldes noget mere, hvis du forstår mig rigtigt, og blive set som, okay, nu kommer det her store, den store traditionsklub rejser sig igen, og nu kommer der simpelthen et angreb fra dem på den europæiske trone, og nu vinder de Champions League osv. Men sådan bliver det ikke set. Det er sådan mere en skepsis, og på en eller anden måde, så siger man, jamen, altså skal I ikke lige starte med at sælge nogle spillere? Siden 12. maj, hvor at Coutinho mere eller mindre blev offentliggjort, han skiftede til Aston Villa, så har man ikke solgt nogle spillere. Der har været to lån, Trincao og Langley, og der er stadigvæk alt for mange spillere i den trup, som sidder på alt for høje lønninger, og som ikke... Ja, det ligner i hvert fald ikke, at de er tæt på at skifte væk, for de vil gerne blive i Barcelona, de vil gerne have de her fuldstændig høje lønninger.
Men er Barcelona ikke nødt til at sælge nogen, inden transfervinduet lukker i her i slut august?
Jo, altså absolut, og det, der er så helt vanvittigt, det er jo, at mens Barcelona, det kan virke sådan helt, altså, det er fuldstændig ude af sådan, det giver slet ikke nogen mening, at Barcelona, de samtidig, render rundt og præsenterer alle de her store spillere, du nævnte dem selv, Kessier, Andreas Christensen, Rafinha, Lewandowski, de kan slet ikke registrere nogle af de her spillere i deres trup. De må ikke bruge dem i officielle kampe lige nu, og de må heller ikke bruge Ousmane Dembélé eller Sergio Roberto, som de jo i teorien har forlænget med, at de nåede så aftalerne løb ud, så på en eller anden måde har de måske også hentet dem lidt på ny. Men de her to spillere må de heller ikke registrere lige nu. Altså budgetterne er stadigvæk langt fra, hvad de burde være, og La Liga er meget strikte med det her, så ingen af de her spillere, jeg lige har nævnt, kommer til at spille kampe, som det ser ud lige nu, før at Barcelona får aktiveret nogle flere af de her, de kalder dem palancas, de her, hvad skal vi kalde dem, altså finansielle pakker, de sælger ud af for at få de her store kapitalindsprøjtninger ind, som så kan forbedre tingene og gøre, at La Liga kan acceptere de budgetter, som Barcelona så kan præsentere.
Det er et kompliceret stof, og altså også et hængeparti, der kommer til at udvikle sig. Tak, fordi du havde tid til at sætte os ind i trådene, Paolo Augusto Chiron.
Det var så lidt.
Altså ekspert i spansk fodbold, vært på podcasten, der hedder Lyden eller Liga, og kendt med i Spansk for Aarhus Universitet. Radio 4 taler med Danmark. Og så til noget, du nok ikke havde regnet med at støde på i dag i vores program, nemlig sejlsport og i forlængelse heraf bæredygtighed. Jeg er nemlig ret optaget af sport, klima og bæredygtighed, og jeg er den forbindelse faldet over et koncept, som jeg ikke har set før i sportens verden, og den vil jeg gerne lige dykke ned i og indvide dig i. For i den relativt nye sejlsportsgren, der hedder SailGP, der på mange områder gerne vil være sejlsportens Formel 1, ja, der går man meget op i bæredygtighed, siger man. SailGP har således indført en ekstra liga ved siden af klassementet, som man kender det. Den hedder Impact League, og her der samler holdene i SailGP point, alt efter hvor gode de er til at være bæredygtige og i tale sætte bæredygtighed og gøre noget for klimaet. PR-stunt eller et vigtigt skridt for at skubbe til klimadagsordenen. Jeg har snakket med skipperen på det danske SailGP-hold, han hedder Nikolaj Sehested, og han mener det sidstnævnte, for lad os høre, hvad han sagde, da jeg for nylig spurgte ham om, hvordan det er at have en ekstra og lidt kuriøs bæredygtighedsliga at forholde sig til, når man samtidig bare forsøger at komme først over målstregen ude på vandet?
Jamen, det er faktisk utrolig interessant og en spændende måde at, kan man sige, at prøve at gøre mere på. Det er jo altså ofte, hvis man virkelig nogle gange skal tage fat i atleter, så skal man prøve at lave konkurrencer ud af ting, og hvis man skal prøve virkelig at få dem engageret. Og Impact League er en konkurrence mellem holdene, hvem der kan være mest bæredygtig, men selvfølgelig også, hvem der kan inspirere og fortælle historien mest udadtil, fordi en ting er jo, hvad vi kan gøre, men hvad vi kan inspirere folk, der følger med i SailGP til at gøre, er endnu vigtigere, så vi får flere og flere ombord. Så konkurrencedelen i Impact League er spændende, og den gør det også, at man virkelig prøver at finde nogle point alle mulige steder, som man normalt nok ikke vil gøre, hvis der ikke var konkurrence i de helt små ting.
Hvorfor er det egentlig vigtigt?
Jamen, altså, bæredygtighed er ekstremt vigtigt, og det ved alle jo, men personligt for mig, nu har jeg sejlet rundt om jorden 2 gange, og noget af det, der virkelig ramte mig, det var, når man lå nede i Sydhavet, ja, 2.000 sømil fra land, og de nærmeste folk, det var nogen, der sad på en rumstation i rummet, så, og man så der ser ekstremt meget plastik og forurening og fiskenet, der flyder rundt. Det rørte mig meget, og det, ja, det viste også omfanget af det problem, vi har med at holde vores have ren og fremtidssikret. Det er et stort problem, så personligt for mig er det noget, der betyder meget, og så bliver man også mere stolt og mere glad, når man samarbejder med CLGP og Rockwool med at prøve at gøre en forskel og prøve at se, om vi kan gøre vores del til problemet.
I ligger jo faktisk, ganske konkurrencedygtige i bæredygtighed, når vi kigger på selve stillingen i den her Impact League. Seneste opdaterede stilling, jeg har, der ligger I på andenpladsen, kun 1 point bag New Zealand. Hvad er det så, I gør på det danske CLGP-hold for at fremme bæredygtighed og for på den måde også at komme til tops i den her Impact League?
Jamen, der er mange initiativer, og det der som er det unikke ved Impact League, det er, at der er ikke en regel for, hvad man skal gøre. Der er en committee, kan man sige, som bedømmer alle initiativer, som holdet laver, og så får man sin score efter eventet. Vi har ikke fået vores score endnu fra Chicago, men rygtet siger, at den bliver ret god, så jeg håber, at vi kan overhælde New Zealand, men nu må vi se. Men det, som de fleste hold gør, det som vi i hvert fald gør, det er, vi bruger meget energi på vores affaldssortering og mængde af affald. Vi bruger ikke single-use plastik på teamet. Vi har en stor del af teamet nu her, som er vegetar. Vi har holdt op med at have vores safety ribs, dem som er vores safety dykkere, de følger ikke længere efter båden, de sidder stationary, og så kommer de, hvis det uheldet skulle ske. Så vi er meget opmærksomme på vores brændstofforbrug. Så er der selvfølgelig hele rejsedelen, hvordan vi kommer til og fra eventen. Førhen har det, kan man sige, været med offentlige transportmidler. Nu har vi de fleste events, har vi cykler eller elektriske cykler, så er lidt længere til rådighed. De europæiske events kan vi komme til mange af steder nu her med tog eller med bil i fællesskab og undgå fly. Så er der den vigtigste del af det hele. Der er selvfølgelig også det med teambaserne, hvor vi ikke bruger hverken aircondition eller varme og heller ikke ret meget lys. Så det er sådan en mængde del af det, men det vigtigste, som jeg skulle til at snakke om, er kommunikationen, kan man sige. Det er det med at inspirere andre til også at prøve at gøre noget. Og det er der, vi også sætter rigtig meget ind, og det giver også mange point, kan man sige, hvis man gør et godt arbejde med kommunikationen.
Er der noget i forhold til det miljø, I jo også bruger som sejler? Altså, I er jo ude på havet, så at sige, og havet er jo noget af det, man snakker meget om i forhold til klimabeskyttelse og bæredygtighed i håndboldhaller, når man spiller håndbold, eller på fodboldbaner, der nok er klippet nok så godt, og nogle gange er kunstgræs. Der er man jo ikke på samme måde så meget, hvad skal man sige, i et med det, med planeten på den måde. Men I er jo på sin vis afhængige af ved det, havet. Har det også noget at gøre med, hvorfor I går så meget op i det?
Jeg vil ikke sige, at man går mere op i det i sejlsport end i andre sportsgrene. Jeg synes heldigvis, at alle går rigtig meget op i det, specielt i, kan man sige, i Danmark og de europæiske lande. Men det er klart, at vi går op i det på en måde, hvor havet betyder rigtig meget. Og vi har brugt også meget tid på at lave strand, hvad hedder det på dansk, beach cleanups, men inden vi skal sejle med bådene på racebanerne, skal de også gøres rene for plastik, flydende træ, affald osv. For hvis vi rammer noget med de hastigheder, jamen vi kan komme til skade, men vi ødelægger også bådene. Så der er en proces, hvor racebanen skal gøres ren til hver Grand Prix, inden bådene kommer ud og race på den. Men havet betyder meget for sejlsportshold, da det er vores hjemmebane. Og vi har også et partnerskab med en One Ocean Foundation, som netop, kan man sige, deres business er at prøve at lave et disclosure for virksomhedernes impact på havet. Så de prøver at vise, eller prøver at tydeliggøre, hvor meget CO2-impact de forskellige virksomheder har på havet. Og det samarbejde mellem One Ocean og Rockwool er et rigtig spændende samarbejde, hvor man indtil videre mest er fokuseret på CO2 på land og den mængde. Nu er der også nogen, der begynder faktisk at kigge på, hvilken impact har man på havet.
Jeg kunne godt lige tænke mig her til sidst at vende tilbage til noget af det, du siger senere, for du har selvfølgelig rejst jorden rundt med sejlsport, været en del af det her Ocean Race, som er det mest kendte, hvad skal man sige, vedløb i sejlsport, hvor man jo simpelthen sejler verden rundt. Hvor meget, nu er jeg ikke ude efter et tal, men hvor meget oplever du, at der er plastik, eller hvor meget støder du på plastik ude i verdenshavene? For det lyder lidt som om, at der har været sådan en åbenbaring for dig i forhold til, hvor meget der flyder rundt derude.
Jamen, det er desværre rigtig meget, og det er også lidt ked at sige, fordi for mig virkede det faktisk en lille smule demotiverende, eller sådan. Man var en lille smule opgivende, når man så, hvor slemt problemet var, fordi man sad og tænkte, jamen, i det indiske Ocean eller i Sydhavet, hvor der ikke er nogen som helst mennesker overhovedet de næste 14 dage, der kan man da ikke møde noget, men hver eneste dag og store mængder var der plastik og affald og noget dernede også. Og udover at se de sydlige ting, så havde vi også et science-forskningsprojekt, hvor vi samlede samples ind hver dag ombord på båden i sådan en mikroplastiksampler. Og der havde vi så et helt map over vores rute rundt om jorden. Og der var ikke et eneste ocean eller et eneste sted på jorden, vi sejlede, hvor der ikke var mikroplastik i havet. Også i Sydhavet var der store mængder af mikroplastik. Så det var helt sikkert en åbenbaring, men også desværre meget, meget skræmmende sandhed og billede, som det tegnede sig. Og det blev desværre værre, kan man sige, fra mit første race i 2014 til mit andet race i 2018. Blev problemet kun større og større, især i de travle oceaner.
Sådan sagde altså Nicolaj Sehested, der er skipper på det danske CLGP-hold, om den her Impact League, som er en ekstra bæredygtighedsliga, de konkurrerer i, udover at konkurrere i det, man kalder sejlsportens Formel 1. Og vi glemmer jo nogle gange, at Danmark faktisk er et meget stort sejlsportsland, selvom vi er et lille land generelt. Det er ikke mange dage siden, der her, hvor jeg står i Aarhus, ikke særlig mange meter fra mig, var EM i 29'er og 49'er-klasserne, og jeg har faktisk lige fået ind på sms'en fra Stefan Handberg, der er formand i Marselisborg Kajakklub Aarhus, der lige husker mig på, at der altså også er EM i kajak i Silkeborg i næste uge. Så fik vi også det med. Og hvis man gerne vil vide lidt mere om sport og bæredygtighed, så vil jeg lige reklamere for vores fodboldprogram 4 på foden i mandags, for det er nærmest lidt et tema, vi har inde på sporten her på Radio 4 i den her uge. Vi lavede en stor udsendelse om, hvordan fodbolden agerer i klimakrisen i mandags. Det kan du gå ind og høre på Radio 4's app, eller på diverse hedder det, podcasttjenester. Det er altså det program, der hedder 4 på foden. Radio 4 taler med Danmark. I dag kan blive en stor dag i dansk cykelhistorie, så nu skal resten af programmet selvfølgelig handle om cykelsport og om Tour de France. Men ikke kun om Jonas Vingegaard og herrene, for når de i weekenden kører over målstregen i Paris, ja, så gør kvinderne klar til den første udgave af Tour de France 5 i mange år. Og det skal vi have en optakt til nu. Jeg fangede tidligere i dag cykelkommentator Trine Schmidt for at høre om årets løb, og jeg spurgte hende først til baggrunden for kvindernes Tour de France.
Historien bag er, at det faktisk er 33 år siden, vi sidste gang havde et officielt Tour de France. I 80'erne der var der 6 år, hvor man kørte samtidig med mændene, hvor at damerne de kørte det sidste af etaperne, og så kørte de med i 14 dage. Og så har der så sidenhen, og også før i virkeligheden, så har der så også været nogle pendanter til turen, det vil sige, der har været en hel del ekstremt hårde etapeløb i Frankrig, som er blevet arrangeret af andre personer end de officielle Tour de France. Så der har jo været pendanter og ekstremt hårde cykelløb, som egentlig godt kan siges at være Tour de France. De var bare ikke officielle.
Hvorfor er det så stort, at der kommer en Tour de France 5 fra på søndag igen, altså nu her i 2022?
Jamen, det er kæmpestort, fordi at der har jo været ekstremt mange år, hvor kvinderne har kørt cykelløb, og der har ikke været så meget fokus på det. Og det, der kommer af Tour de France nu, det gør jo, at den meget, meget stejle kurve, som kvinderne er i gang med lige nu i forhold til at vise kvindecykling frem, den bliver forhåbentlig boostet rigtig meget af, at der kommer et officielt Tour de France, fordi alt andet lige, så er Tour de France bare noget, som alle kan relatere til. Alle ved, hvad Tour de France er. Og derfor så er det også bare vigtigt, at kvinderne har deres eget Tour de France.
Hvad er potentialet så? Altså, hvad tror du, det kommer til at kunne betyde sådan på længere sigt for kvindedelen af cykelsporten?
Jamen, det hænger lidt sammen med det andet. Jeg tror, det kommer til at betyde det, at der kommer noget fokus og noget opmærksomhed omkring Tour de France. I år, der sidder jeg og kommer til at cykelløb. Jeg tror, jeg har måske 100 kommenteringsdage på kvindeløb alene. Og det var jo kontra 30 dage sidste år. Og Tour de France, det skal booste det, og forhåbentlig så vil det gøre, at folk bliver opmærksomme på kvinder og cykling og Tour de France. Og det skal jo så i sidste ende animere til bedre økonomi i kvindecykling. Og bedre økonomi, det vil betyde bedre lønninger, flere damer kan leve af at køre på cykel. Og det betyder jo så også, at vi får et bredere felt, vi får et bedre felt, og i sidste ende bedre cykelløb. Så det er bare så ekstremt vigtigt med opmærksomhed i medierne.
Det Det løber jo lidt på siden af, hvad vi ser i kvindefodbolden for eksempel, hvor der jo også er en stor begivenhed i gang. Der er europamesterskaberne i kvindefodbold i gang i de her dage, hvor man også snakker om, at det kan have enormt stort potentiale for længere sigt for kvindefodbolden. Men omvendt, så spørger man jo også sig selv, hvorfor først nu? Hvorfor skubber man først på nu, både økonomisk og opmærksomhedsmæssigt? Har cykling haft et problem med sit kvindesyn hidtil?
Ja, men det må vi nok være ærlige at sige. Det har de haft. Der har jo i mange år været mangel på opmærksomhed, og der har været mangel på prestige, og der har nok også været et syn, hvor at cykling har været mere en mandesport end en kvindesport. Men det er jo alt sammen ved at ændre sig, og selvom der stadigvæk findes dem, som er den gamle mening, så er der også langt flere, som begynder rent faktisk at få øjnene op for kvindecykling. Så det, er jo, det har der nok været, når du spørger på den måde, men det er ved at ændre sig lige så stille og roligt.
Godt, lad os så lige zoome ind på selve løbet, altså Tour de France 5, som begynder her i weekenden på søndag. Hvem er de store favoritter til løbets klassement?
Jamen, den helt store, ubetingede favorit, det er hollandske Annemiek van Vleuten, som kommer med en dugfrisk sejr for Giro d'Italia. Hun er en af de få, som prøver på at target, altså at sigte på at vinde både Giro og Touren samme år. Så hun er den ubetingede største favorit, og hun kører så vanvittigt stærkt. Så har hun en landsmand inden i Demi Follering, som har kørt meget, meget få cykelløb i år, og jeg spår hende til at være den tætteste konkurrent til Van Vleuten.
Og vi får jo tre danskere til start. Det er Cecilie Uttrup Ludvig, Julie Lett, og så blev Emma Norsgaard udtaget så sent som i går onsdag. Der er stadig hold, der mangler at udtage deres rytter, men der er ikke danskere på. Så vi får altså de her tre, danskere til start. Hvad skal vi forvente dem?
Jamen, der kan vi godt forvente lidt af hvert. Altså, vi har jo selvfølgelig Cecilie Uttrup Ludvig, som jo kommer for at køre klassement. Hun er lige blevet nummer 6 i det samlede klassement i Giro d'Italia, og hendes store mål i år, det er Tour de France. Giro, det var en måde at forberede sig på. Og hun kan helt klart godt køre klassement. Jeg tror ikke, jeg vil sige, hun er topfavorit, men hvis alt spiller for hende, og hun rammer formen, så tror jeg ikke, at et podie er usandsynligt. Så har vi Emma Norsgaard, som jo kommer med hendes holdkaptajn for Movistar. Det er jo netop storfavoritten Annemiek van Vleuten, som hun jo selvfølgelig skal hjælpe omkring. Men jeg er ret sikker på, at Emma også får muligheden for at køre sine egne chancer. Og der er nogle etaper, hvor hun godt kunne gå hen og være med i spillet om en sejr. Og til sidst så har vi så Julie Lett fra UnoX, som kommer med et hold, hvor jeg vurderer, at der skal de nok gå efter at prøve lykken for at få en etappesejr undervejs. De er et hold, som ikke rigtig kan gøre sig i det samlede klassement, men de skal ud og gribe lykken.
Sådan sagde altså Trine Schmidt, og hun kommenterer løbet, altså Tour de France 5, for Discovery. Det begynder på søndag, og de kører jo 8 etapper. Trine Schmidt har i øvrigt også skrevet en meget anbefalesværdig optakt, som man kan finde inde på Heartbeats. Og nu skal det handle om ham her.
En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv Basken overgiver sig, vi gør også kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget.
Sådan lød det jo på TV2 for 26 år siden, hvor Bjarne Riis, han kørte i den gule trøje, den havde han allerede i forvejen, op ad stigningen til Hautacam og vandt etappen og senere også Tour de France. Og det vilde er jo, det er jo simpelthen så vild en historie, må jeg bare sige, at det kan ske igen, for vi har Jonas Vingegaard, altså en dansker, i den gule trøje, og i dag der kørte de etappen op til Hautacam, så nærmest jamen præcis gengivelse af, hvordan det skete for 26 år siden. Og her til morgen, der var Bjarne Riis med i Radio 4 morgen. Jeg synes lige, vi skal høre først, hvad han sagde, og hvordan han egentlig selv husker den der etape for 26 år siden.
Det, jeg husker mest, det er jo forberedelsen og det fokus, jeg havde, inden vi kørte ind på den. Og egentlig bare, skal vi sige, den plan, jeg havde, hvordan jeg havde tænkt mig at skulle køre den. Ikke? Og så skete der jo alt det, der skete i forhold til ja, hele det scenarie, hvor jeg kører tilbage og frem igen og angriber og flere gange og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo ikke noget, som sådan er planlagt. Det er jo noget, der kommer undervejs. Og så lige pludselig så sidder jeg alene, og det er sådan, jeg husker måske allermest. Ikke? Det er jo de sidste kilometer eller to, hvor der går det virkelig ondt. jeg husker, at en kilometer fra mål, jeg tror også, der er billedet af det, der er ved at køre ind i en bil. Så meget var jeg presset. Eller så meget presset af mig selv.
Sådan sagde altså Bjarne Riis her til morgen i Radio 4 morgen om den etappesejr for 26 år siden. Og måske kan billedet gentage sig i dag, hvor Jonas Vingegaard altså skal ud på en af de mest afgørende etapper i årets Tour de France. Den vil jeg meget gerne snakke om nu, og det vælger med Emil Axelgaard, der er skribent på feltet.dk. Og Emil Axelgaard, vi så jo i går på 17. etape Tadej Pogacar, altså den forsvarende mester, hans holdkammerat fra UAE, Brandon McNulty, og så Jonas Vingegaard. De tre kørte alene op af stigningen til Peregu. Og man sad og ventede og ventede på det her angreb fra Tadej Pogacar, men det kom så aldrig rigtigt. Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de kørte sammen over målstregen først, og Pogacar, han vandt så spurten og etappesejren, men så heller ikke meget mere end det. Så Jonas Vingegaard, han sidder jo stadig med to minutter, lidt mere end to minutter i førertrøjen. Hvad er det, Emil Axelgaard, du så, at en Pogacar, der ikke har det i tanken, som man, som man skulle tro?
Ja, det er svært at læse på anden måde. Pogacar, hvis han skal vinde det her løb, så har han masser af tid, han skal hente. De er nogenlunde jævngyldige på en enkeltstart. Der er i hvert fald ikke nogen af dem, der kan blive så sikre på at slå den anden på enkeltstarten på lørdag. Så hvis Pogacar han skal vinde turen, så skal han have det maksimale ud af pionerne og vinde en masse tid. Og som du siger, hele cykelverdenen sad og ventede på det angreb. Det kom, og det kom aldrig. Og det kom heller ikke i tirsdags. Og man har kunne fornemme faktisk helt lige siden syvende etape, at Vingegaard har et gear mere end de andre og et overskud. Og det er et krisetegn, at Pogacar vælger at fokusere på at vinde etappen, fordi det var det, han gjorde til sidst. Han vidste, hans eneste chance for at vinde, det var, at det blev en spurt til sidst, fordi der er han hurtigst. Og det er et krisetegn, at han vælger at lave den prioritering og delvis sælge den gule trøje for at få en etappesejr.
Og man har jo sagt i nogle dage nu, at det skal være på pionerne, og så den afsluttende enkeltstart. Det er det, der er tilbage. Altså, der er den her enkeltstart på nogle af 40 kilometer. Men den kan jeg høre på dig, Emil Axelgaard. Det er i virkeligheden ikke der, Pogacar han skal sætte sin lid til at hente to minutter på Vingegaard. Så sådan for at skære det helt skarpt op, er det i dag, turen bliver afgjort?
Det kan det i hvert fald være. Hvis status er, som den er nu, efter i dag, så har Vingegaard vundet turen. Forudsat selvfølgelig, at han slipper for corona og uheld og hvad der ellers kan ske. Men han kan ikke tabe, selv hvis han kører en dårlig enkeltstart, og Pogacar kører en super enkeltstart, så kan han ikke tabe mere end to minutter til Pogacar. Det er de simpelthen, det er de for jævngyrdige til. Jo, tror jeg også, Vingegaard slog Pogacar ret klart på den sidste enkeltstart sidste år. Og det vil være mit gæt, at det sker i år. Men de er så jævngyrdige, det kan gå begge veje. Så i dag burde vi få et ret klart svar på, hvem der vinder. Hvis ikke Pogacar giver Vingegaard nogle klø i dag, så ser det meget, meget, meget sort ud for ham. Og det tror jeg ikke, han gør, fordi som sagt, Vingegaard har efterladt det indtryk gennem hele løbet, at han er den stærkeste. Så jeg tror, i går kørte han konservativt, defensivt. Det vil han også gøre i dag. Han skal ikke tage nogen chancer. Men i og med, det er den sidste bjergetappe, så kan han godt tillade sig, og hvis han sidder med overskud på de sidste kilometer, så kan han godt tillade sig at blotte sig lidt, fordi der kommer ikke på samme måde en regning, der skal betales i morgen. Så mit gæt vil være, at hvis han har muligheden, og det tror jeg, han har, så går det snart den anden vej, at det er Vingegaard, der kører fra Pogacar til sidst. Det vil være mit gæt.
Hvis det alligevel er Pogacar, man ser, der kan slå det her hul til Vingegaard, hvor meget som dansker skal man så sætte sin lid til, at Vingegaard stadig har på enkeltstarten? Altså, hvor meget skal Vingegaard have til enkeltstarten, før du vil sådan erklære ham nogenlunde sikkert hjemme?
Det er, altså Pogacar kørte jo en vanvittig enkeltstart, hvor han vendte chokeret alt og alle, da han tog trøjen fra Roglic på sidste etape næstsidste etape i 2020. Det var så også en bjerge enkeltstart, som er noget andet. Der kan man vinde meget mere tid, end man kan på en flad enkeltstart. Så i den tredje uge, der ser man nogle gange nogle mærkelige ting, at der er nogen, der kører nogle helt forfærdelige enkeltstarter. Det ligger bare ikke til Vingegaard, så jeg kan ikke se ham tabe et minut. Der vil jeg være helt tryg, hvis han går ind til enkeltstarten med et minuts forspring. Og jeg vil i virkeligheden også blive overrasket, hvis han taber meget mere end et halvt minut. Men et minut, så vil jeg føle mig rimelig tryg i hvert fald.
Hej. Eller lad mig spørge på en anden måde. Vi så jo i går lige pludselig Mikkel Bjerg, den her næsten to meter høje, i hvert fald ikke bjergrytter, led ud på helt overraskende vis for Pogacar. Det siger måske i virkeligheden også noget om, at han har været nødt til at ty til nogle andre end forventet. Han har jo kun, de er jo kun fire mand tilbage på det her UAE-hold. Sådan her til sidst, Emil Axelgaard, har Tadej Pogacar det hold, der skal til? Altså får han den hjælp, han skal bruge?
Ja, det gjorde han i hvert fald i går, og det var meget overraskende, fordi han har mistet de to. Nu kørte McNulty og Bjerg jo helt fantastisk i går, men indtil i går var det faktisk Max Soler og Rafael Majka og George Bennett, der havde gjort det bedst i bjergene for ham, og dem har han alle sammen mistet. Så hvis de kører, som de gjorde i går, så har han fantastisk hold. Problemet er, at det kan han ikke regne med, fordi både Miri Bjerg og Brandon McNulty, de leverede deres livsklapspræstation i går, og sats på, at det sker to gange i træk, det er ikke noget, man kan regne med i hvert fald, men så det kan gå begge veje i forhold til, om han får det, der skal til for at sætte sig selv op. Det, der så også gælder, det er, at Vingegaard, han har faktisk en fordel af et hårdt løb, så når UAE lægger det pres, som de gjorde i går, så kører de faktisk delvis Vingegaards løb, fordi når han er så stærk, som han er.
På den måde fik vi i hvert fald bakket op til det, jeg roligt kan sige, er en meget, meget, meget spændende Tour de France-etappe senere i dag. Tusind tak for det, Emil Akselgaard.
Jo, fornøjelse.
Altså skribent på feltet.dk, og hvis man kan lige nå det, de er meget lange, de optagte, han skriver ind på feltet.dk, men man skal gøre sig den tjeneste at læse dem, fordi på dagens etappe, der har Emil Akselgaard, altså Jonas Vingegaard, som favorit til at vinde etappen. Vi må se på det. Vi kommer til at følge med her på sporten. Nu er der nyheder, de følger også med.